Leciono bo dudek tri. Erika partoprenis en Universala Kongreso de Esperanto tri fojojn. Erika partoprenis en Universala Kongreso de Esperanto tri fojojn. La kriptomerio estas dudek metrojn alta. Tiu nova vortaro kostas 3000 enojn. Erika partoprenis en Universala Kongreso de Esperanto je tri fojoj. La kriptomerio estas je 20 metroj alta. Tiu nova vortaro kostas je 3000 enojn. La kajto flugis alten kaj alten. Ni iris hejmen tuj post la kunsido.